Takže vítajte, pán kolega. Pokiaľ ide o ústnu časť, tak teraz prejdeme k druhému kandidátovi. Ja vás poprosím stručne sa nejakým spôsobom predstaviť, pokiaľ ide aj o vaše skúsenosti na súde nižšieho stupňa, vaša motivácia, prečo ste sa teda prihlásili do tohto výberového konania a potom budeme vám postupne klásť odborné otázky.
Takže ďakujem pekne, vážení členovia výberovej komisie. Dovoľte, aby som sa v stručnosti predstavil. Volám sa Martin Floriš a v rezorte justície pôsobím od roku 2011, v podstate odkedy som ukončil vysokoškolské vzdelanie. Začínal som teda na Okresnom súde Trnava ako vyšší súdny úradník, kde som pôsobil s krátkou prestávkou až do vymenovania do funkcie sudcu vo februári 2019. Od toho času som pôsobil ako sudca funkčne zaradený na výkon trestnoprávnej agendy na Okresnom súde Trnava, ktorý bol teda logicky okresným súdom sídle kraja, čo prinášalo nielen nejakú obsahovú iný druh agendy ako v rámci istých okresných súdov v sídle kraja, to znamená tie závažnejšie trestné činy, skupinové veci a tak ďalej. S tým, že v podstate na tomto súde som pôsobil až do dočasného pridelenia v júli minulého roka, odkedy ja pôsobím na Krajskom súde v Trnave na základe dočasného pridelenia, teda respektíve na stáži. V slušnosti k mojej motivácii, v podstate, keď som v roku 2024 v júli nastupoval na miesto stážistu na Krajský súd v Trnave, tak som v podstate chcel nejakým spôsobom zužitkovať tú svoju prax, ktorá bola v tej dobe ešte zatiaľ len 5,5 ročná. Uvedomujem si, že to nie je nejaké horibilné číslo, ale vzhľadom na tú obsahu náplň práce na Okresnom súde Trnava, myslím, že z tej kvalitatívnej stránky bola pomerne rôznorodá. To znamená, že som chcel navnímať aj tú rozhodovaciu prax odvolacieho súdu. Priznám sa, z hľadiska sudcu prvého stupňa som nie vždy úplne presne chápal, čo obsahuje tá práca na odvolacom súde, s tým, že som potreboval nejakým spôsobom to navnímať v úvodzovkách z tej druhej strany, aké sú očakávania na súd prvého stupňa, s tým, že som vtedy nemal nejakým spôsobom ešte ustálenú ambíciu, že by som tu chcel pôsobiť dlhodobejšie. V podstate po pol roku praxe mám za to, že som si na výkon tejto práce zvykol. Práca v senáte je trochu iná ako práca na okresnom súde. Avšak mám za to, že práve tu je možné nejakým spôsobom, práve tým, že ide o revíziu v podstate v obmedzenejšom merítku, ísť de facto po hĺbke veci na rozdiel nejakej kvantitatívnej stránky. Obsahová náplň okresného súdu je širšia, na druhej strane táto revízna náplň vie byť hĺbšia, vie byť aj argumentačne uspokojivejšia a pre mňa je v podstate tá práca, ktorá ma baví najviac, je skôr argumentácia písomnej formy ako vedenie pojednávania, ktoré bolo z mojej strany tiež veľmi obúrajúce, bolo to veľká výzva, ale myslím si, že sa najviac nájdem práve v tej argumentácii písomnou formou, čiže v toľko asi v stručnosti a v krátkosti.
Dobre, môžeme pristúpiť k tým otázkam.
Ja sa vás chcem spýtať, pán kolega, akým spôsobom je koncipovaný revizný princíp v odvolacom konaní?
Revizný princíp v odvolacom konaní je v slovenskom právnom poriadku koncipovaný na princípe obmedzenej revízie. To znamená, v tomto prípade odvolací súd skúma napadnuté výroky rozhodnutia z hľadiska konania, ktoré týmto výrokom predchádzalo, z hľadiska ich zákonnosti a odôvodnenosti. Týka sa to v rámci vytýkaných vád, to znamená odvolací súd ide primárne po vadách, ktoré sú vytýkané, pokiaľ ide o ustanovenie paragrafu 321. Samozrejme je tam možný aj zákon opravuje aj princíp, vo vzťahu ktorému je možné, respektíve je nutné preskúmať zákonnosť týchto výrokov aj z dovolacieho dôvodu, to znamená, ak nie je namietnutý dovolací dôvod, odvolací súd skúma ex offo. Čo týka obsahu, respektíve rozsahovej stránky, vždy odvolací súd skúma tie výroky, voči ktorému odvolania smeruje. To znamená, ak sa napríklad týka odvolania len niektorého z obžalovaných, logicky skúma len výroky vzťahujúce sa na tohto obžalovaného. Pokiaľ namietnutý výrok, povedzme, len vo vzťahu výroku o treste, respektíve napadnutý odvolanie, skúma len vo vzťahu výroku o treste. V V prípade, ak je logicky namietnutý výrok o vine, skôr je nutné skúmať aj výrok o treste, lebo ten výrok obsahov nadväzuje, ako aj ďalšie obsahov nadväzujúce výroky nadväzujúce na výrok o treste, napríklad typický výrok o náhrade škody, eventuálne ochrannom opatrení.
Ohľadne toho revizného princípu a tej povinnosti skúmať niektoré aj nevytýkané vady alebo chyby z úradnej povinnosti, toto sa chcem spýtať, či sa táto povinnosť ťahuje vo vzťahu k všetkým vadám, ktoré by ste našli v tom rozsudku, alebo len k vadám, ktoré sa vzťahujú k napadnutým výrokom. Môžete zisťovať a zisťovať aj vady nenapadnutých výrokov?
Vady právoplatného výroku... to znamená ten, ktorý nebol napadnutý dovolením...
Odvolaním,
pardon, z dovolacieho dôvodu. Ja si myslím, že len vo vzťahu k výrokom, ktoré sú napadnuté odvolaním. Bola tu akurát taká v podstate momentálne aktuálna debata, čo sa týka zmeny právnej úpravy v prípravoplatných výrokoch o vine. Čo sa týkalo, riečili sme to tu na krajskom súde nejaké 3-4 mesiace dozadu v súvislosti so zmenou právnej úpravy. Tam sa to týkalo v súvislosti práve s tým, bol tam názor doktora Šamka, ktorý v podstate bol aj podrobený nejakým spôsobom argumentácii v rámci kolegia, ale záver, ktorému dospel krajský súd Trnave, je, že by nemalo byť zasované do právoplatných výrokov, ktoré neboli teda napadnuté odvolanie, v tomto prípade výroku o vine.
Dobre, chcem sa ďalej spýtať, čo môže súd, odvolací súd, v tom odvolacom konaní sám napraviť vlastným rozsudkom, za akých podmienok? Nemusím z toho skúšať, či môže súd odvolací rozhodnúť sám v odvolacom konaní, ak zruší, ak chce rozhodovať sám, aké má na to limity? Alebo čo musí predtým byť splnené?
No, v prvom rade, ak teda sa bavíme o tom rozsahovej stránke, ktorú som spomenul, skôr tým pánom to asi smeruje k skutkovému stavu, nakoľko to je práve ten problém, ktorý sme ako sudcovia okresného súdu vždy tak intenzívnejšie vnímali. To znamená, že krajský súd je viazaný skutkovým stavom, ktorý zistil okresný súd, pokiaľ nie je vhodne doplnený na verejnom zasadnutí. To znamená, v tomto prípade skutkový stav, ak bol správne zistený, respektíve doplnený na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu.
Zastavím vás, prečo hovoríte, že je viazaný odvolací súd skutkovým stavom, ako ho zistil prvostupňový súd?
Zle som sa vyjadril. Viazano som myslel tým spôsobom, ak teda vo veci chcem rozhodovať. Ak by bol nesprávne zistený, nemal by som dospieť k nejakým dramatickým iným skutkovým záverom. V takomto prípade tam je inštitút zrušenia vrátenia rozsudku na ďalšie konanie. Buď teda z odvolacích dôvodov, buď B-čkových alebo C-čkových. Paragraf 321 odsek 1. Takže v tomto prípade, ak to smerovalo v podstate k forme rozhodnutia, tak odvolací súd nemôže odsúdiť obžalovaného, ktorého prvostupňový súd oslobodil, to vyplýva priamo zo zákona, taktiež nemôže odsúdiť obžalovaného z prísnejšieho trestného činu, ako ho mohol odsúdiť prvostupňový súd.
Takže zrekapitulujeme si to. Môže odvolací súd sám zmeniť výrok o vine, vo všetkých jeho častiach, lebo výrok o vine má viacero časti, áno?
Môže, je viazaný skutkovým stavom v tom zmysle, že pokiaľ by tam boli nejaké podstatné fundamenty, ktoré by nemusel krajský súd meniť, to znamená výrok o vine by bol v princípe zistený správne a v tej časti, ktoré sa nestatočňuje krajský súd, nechcem to povedať v nepodstatnej časti, ale v časti, ktorá bola v zásade správne zistená. Asi v takejto forme by som to nejak povedal.
To znamená, že niektoré výroky o vine môže zmeniť, niektoré nie?
Nie ide o to. On v podstate krajský súd môže zrušiť výroky o vine. Otázka je, či v akej forme uchopiť tú viazanosť skutkovým stavom. V tomto prípade tá viazanosť skutkovým stavom smeruje tam, že Rozhodovať o výroku o vine môže odvolací súd len v prípade, ak sa ak ten skutkový stav je zistený správne, alebo je vhodne doplnený na, na odvolacom konaní.
To znamená, v tomto prípade by menil čo v tom výroku o vine? V tomto prípade, čo ste povedal?
No, menil by aj výrok o vine z hľadiska textácie, ale podľa môjho názoru nie, nie v princípe v tých rozhodujúcich fundamentoch rozhodnutia o výroku o vine. Poviem možno napríklad, aby to neznelo nejak abstraktne. Povedzme, pojednávame paragraf 208 týranie bílické a zverejné osoby. Je v podstate menej podstatné, pokiaľ tá skutková veta je natextovaná tak, ako obvykle natextovaná je. To znamená, ak obžalovaný napadal blízku osobu a je v zmysle skutkovej vety ustálené, že ju napadal troma fackami denne, keď zistí odvolací súd, že tie facky boli tri, tak nie je nevyhnutné túto vec zrušovať a vrátiť. Je možné rozhodnúť tak, že sa výrok o vine zruší a rozhodne odvolací súd sám. Lebo ide o to, že ten skutkový stav je v princípe správne zistený.
Dobre, no. Ako teda sa vysporiadať s aplikáciou? Ďalšia moja otázka je paragrafu, trošku ste to naznačili vlastne, rozmýšľam, že ste to odpovedali, teda vlastne na to, odpovedali ste na to, hoci som sa na to nepýtal, v prípadoch teda, že je napadnutý len výrok o treste, výrok o vine je už právoplatný, medzičasom nadobudne účinnosť trestný zákon, ktorý je v otázke viny aj v otázke trestu prepáchateľa priaznivejší.
V tomto...
Aké sú možnosti a prečo z tých možností, ktoré sú, je podľa vás jedna správna? Alebo sú obidve správne?
V zásade ide o to, či... Keďže v tomto prípade máme právoplatný výrok o vine a je podľa môjho názoru nepodstatné, či je právoplatný na základe márneho uplynutia lehoty alebo na základe vyhlásenia o vine. Pardon. V tomto prípade ten výrok o vine je skrátka právoplatný. Je o predmetom preskúmneho konania je výrok o treste. Kolegium Krajského súdu sa uzneslo na tom, že v tomto prípade je vhodné postupovať tak, že je k výroku o treste použité ustanovenie právneho predpisu, ktorý je priaznivejší. Hoci paragraf 2 odsek 1 hovorí vyslovene, že trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona priaznivejšieho. Aj v tomto prípade sa trestnosť činu de facto neposudzuje, lebo trestnosť činu v rozsahu výroku o vine je ustalená právoplatným výrokom, v tomto prípade prvostupného rozhodnutia. Čo sa týka aplikačnej praxe, pokiaľ viem, ide o aplikačnú prax nielen Trnavského súdu, ide o aplikačnú prax niektorých ďalších súdov. Pokiaľ viem, Krajský súd v Bratislave sa s tomu stavia tak, že sa zrušuje právoplatný výrok o vine na základe existencie dovolacieho dôvodu s tým, že sa mení výrok o vine a mení výrok o treste. Nestredol som sa s tým, že by bol predmetný názor predmetom zjednocovacej praxe najvyššieho súdu zatiaľ.
A vaše vlastné argumenty proti alebo za tento návrh, za tento napríklad odlišný postup alebo odlišný prístup?
V tomto prípade respektíve možno zasahovať do právoplatného výroku o vine mi príde ako nedostatočne vyargumentovaná práve s poukazom na to, že ide o analogické použitie ustanovenia paragrafu 370 a existencie vady, ktorá nie je vytýkaná odvolaním, to znamená v existencie niektorých z dovolacích vád. S tým, že ja si myslím, že nie je neúčelné zasahovať do výroku o vine v tomto rozsahu. Ten benefit, ktorý zákonodárca chcel dosiahnuť, je možné dosiahnuť aj v konaní, respektíve aj v odzovkách preskúmaní výroku o treste. A možno nejaký, ktorý by som ja argument, ktorý je najväčší problém, ktorý ja tam vidím, je práve to, že od výroku o vine, respektíve od právnej kvalifikácii skutku, ktoré je obsahom výroku o vine, sa vzťahuje v ďalšie vykonávacie konanie. To znamená najmä pre obžalovaných, ktorým bol vložený nepodmienečný trest, ide počítanie lehoty podmienečného prepustenia. To bude mať pre nich veľmi významný element, ale myslím, že s týmto sa vysporiada argumentačná prax v budúcnosti.
Dobre. Tá moja posledná otázka smeruje k vašej rozhodovacej činnosti. Bol ste sudcom okresného súdu, ktorý nejakým spôsobom rozhodoval. Viac ako pol roka ste sudcom odvolacieho súdu, preskúmavate rozhodnutia svojich kolegov, vidíte, ako rozhodujú iní okresní sudcovia. Ako sa spätne pozeráte na vašu rozhodovacú činnosť ako okresného sudcu?
Niečo sa zmenilo na tom pohľade po tom pol roku, aký máte teraz, aký ste mal predtým, keď ste rozhodoval na okrese, keď ste bol konfrontovaný s názormi senátov, pohľadom odvolacích senátov, so spôsobom, akým odvodňujú rozhodnutia iní sudcovia okresného súdu?
Predovšetkým, čo som zaznamenal, taký najväčší poznatok, ktorý mne na okresnom súde chýbal a v ktorom som teda ja videl, ja osobne robil najväčšiu chybu, je práve tá priorita v prípade odvodnení rozhodnutí. Týkalo sa to najmä rozsudkov z časti a teda uznesení. V reáli to vyzerá tak, že ten dôraz, respektíve ktorý som kladol ako sudca okresného súdu pri nejakých zložitých, skutkovo zložitých rozpojenovaných veciach. Logicky to bude klasické, keď človek vyhlási rozhodnutie a koncipuje ho, nevždy ho má predchystané, väčšinu teda nemá alebo nestíha. S tým, že na okresnom súde sme ako sudcovia okresného súdu išli klasicky chronologicky, to znamená, chytili sme tú vec a začali si písať rozsudok tak, ako v podstate sa píše od strany 1 po stranu poslednú. A dnes viem, že takáto koncepcia rozhodnutia z môjho uhla pohľadu je chybná, pretože ak ja začnem písať rozhodnutie tým, že transkribujem niektoré dôkazy, tak logicky mi nevyjde energia, logicky mi nevyjde čas a nechcem povedať, že chuť, ale v podstate, ak to mám takto povedať, vybijem sa na nepodstatných veciach toho rozsudku. Jednoducho ja vodoka zabijem veľa času tým, že prepisujem dôkazy a potom nestíham, opomeniem, nemám energiu na to, aby som sa dostal k vyhodnoteniu dôkazov. To je najväčšia chyba, ktorá môže byť. Jednoducho to vyhodnotenie dokazovania je práve to, na čo by si človek mal dať pozor. Dnes to už viem a v podstate v tom rozsudku je to cítiť, pretože ak ja spravím nejakú menšiu chybu v transkripcii nejakého dôkazu, to znamená, spravím niečo menej podstatné, opomeniem v rámci výkonu dôkazov, je to stále oveľa menšia chyba, ako keby som niečo opomenul v hodnotení dokazovania. To hodnotenie dokazovania má byť gro celého rozsudku a to je v podstate to, ktoré túto vedomosť som nemal. Tam som, myslím si, že robil dosť veľké chyby a to sa ako aj sebe kriticky priznám, pretože dnes to už teda viem.
Ďakujem, to je z mojej strany všetko.
Ja si ešte predtým, než vám položím otázku, chcem nadviazať na tu na môjho predrečníka, člena komisie. V podstate z toho, čo ste hovorili, v tom zjednodušenom ponímaní, vina ostáva v podstate podľa starého trestného zákona, trest ukladáte podľa nového trestného zákona. Vám táto konkurencia nevadí?
V podstate úplne dobré riešenie sa tu nedá nájsť, lebo ak by tam bolo niektoré riešenie, ktoré je úplne dobré, tak by to zákonodárca sa musel precizovať. To znamená, v tomto prípade ja len poviem, že akékoľvek riešenie bude narážať na niečo. To znamená, v tomto prípade vždy to bude len hľadanie v údzoch a menšieho zla. Niekto bude rozhodnutie akokoľvek. V prípade, ak by sa otváral výrok o vine cez existenciu dovolacieho dôvodu, viem si to predstaviť aj v takejto forme. Tie vady, respektíve toho vykonávacieho konania by tým pádom nevznikali. Na druhej strane, ja si myslím, že by súd nemal pristupovať k existencii vlastnej kompetencie až tak, že sa vystavuje rizika konania ultra vires, podľa mňa. To je v tomto prípade... Bol by som náchylný v prípade, ak by to bolo riešené nejakým jednotným spôsobom, povedzme cez stanovisko, okamžite samozrejme akceptujem. Ale nemám pocit, že by odvolacie súdy mali nejakým spôsobom sanovať nedostatok právnej úpravy nejakým extenzívnym výkladom vlastnej kompetencie.
Na to nadväzuje moja otázka. Sledujete nejako, alebo ste oboznámení aj s rozhodovacou činnosťou iných trestnoprávnych kolegií?
Veľmi zbežne.
Spolojnuli ste tu Bratislavu, ano. Iné trestnoprávne kolegia?
Myslím si, že nie je Trnava jediná, ktorá takýmto spôsobom rozhoduje. Neviem, či správne chápem, ale myslím, že som si sa stretol s podobnými rozhodnutiami z Bystrice. Takýmto spôsobom, že to rozhodujú, ale nerobil som si nejaký prieskum každých 8 odvolacích,
Akú literatúru ste v poslednej dobe z trestnej oblasti študovali, alebo čítali, alebo preštudovali?
Momentálne som, okrem teda v rámci prípravy, samozrejme komentár trestnému poriadku, ktorý som už dlhšie nemal v ruke, ale pozval som si momentálne elektronickú verziu komentáru práve k tej poslednej novele, je už v dispozícii RASPI, najmä tie paragrafy, ktoré tam pribudli. S tým, že v rámci tej literatúry momentálne, keď teda už od určitej etapy skôr sa zaumeriavam na rozhodnutia súdov ako na nejaké odborné články, práve z pohľadu toho, že mám skôr skúsenosť takú, že odborné články skôr tvoria akademici a rozhodnutia z praxe sú skôr tvoria právni praktici. To znamená niekedy...
Ktorých súdov? Vo svojom obvode alebo aj iných?
Svoj obvod sa snažím sledovať, nemám nejaký vynikajúci prehľad o rozhodovacej činnosti iných senátov. Nápravný list väčšinou publikuje doktor Šamko, takže tam sa to pýta, ale ja som skôr to takým spôsobom nastavený, že v prípade, ak ma niečo zaujme, väčšinou sa to týkalo, keď som začínal nejakých mediálnych zmienok, že bola nejaká podstatná, nejaká zaujímavá vec, tak som si tie rozhodnutia pýtal cez infozákon, ale v tomto prípade sa mi viackrát stalo, že som ostal sklamaný, pretože keď tá vec bola prezentovaná ako nejaká právne zložitá, tak som si vyžiadal to rozhodnutie, ale zistil som, že to je vec, ktorú v podstate my rozhodujeme bežne.
A iné právne portály sledujete?
Ja si pozerám najmä vedecké odborné portály z dôvodu práve toho, pokiaľ bolo mám pozreté, čo sa týka justičnej revy, tam som momentálne pár mesiacov, priznám sa, nečítal. Bulletin advokácie, myslím, že je publikované na stránke advokácie a potom sú to nejaké univerzitné zborníky. V Trnavi som teraz nečítal dávnejšie. A paneurópska má, tá publikovala, tam dokonca sú aj novelizované znenia, pokiaľ viem, už posledné novely. A z Košíc, studia juridika Kasoviencia, myslím sa volá, tam som zaregistroval to raz za pol rok. To viem to, možno by som to ani nevnímal ako sudca z praxe, ale skôr tým, že som tam v podstate v rámci doktorandského štúdia sám publikoval. Netýkalo sa to trestného práva, čiže je to skôr hľadiska právnej teórie, ale viem o jej existencii, pozriem si, či ma niečo nezaujme, ale hovorím, problém je v tom, že je to skôr tak, by som povedal, teoreticky chytené. Ja keby som publikoval, možno tiež to chytím skôr teoreticky ako prakticky, už len s poukazom na to, že tá teória je pravá ľavá ruka človeka.
Mal som na mysli nejaké stránky, ktoré sa venujú právnej problematike. Viete mi nejaké povedať?
Okrem stránok univerzít, ešte by to mohla byť... Ja to poznám skrátka cez tie stránky
univerzít. Okrem právnych listov. Tie ste spomenuli. Ešte nejaké iné viete, aké sú?
No, bulletin advokácie na stránke advokátskej komory publikovaný, justičná revie na stránke internetu ministerstva spravodlivosti publikované a potom akademické zborníky, ako som spomínal.
Dobre, a teraz sa pokúsim vám namodelovať určitú situáciu z praxe, tak zjednodušene. V pozícii odvolacieho súdu vám bude predložený spis okresného súdu, kde bude odvolanie obžalovaného a proti všetkým výrokom a bude tam odvolanie poškodeného čo do výroku o náhrade škody. A treba ten výrok bude znieť, že poškodenému bola priznaná nejaká náhrada škody a so zvyškom bol odkázaný na civilné konanie alebo civilný proces. A teraz z vášho pohľadu, aké možnosti máte na rozhodnutie a akou formou by ste rozhodli?
No, je tam, ak ste povedali, je tam podvolanie voči vine a tresty zo strany obžalovaného. To znamená, tým pádom je namietaný aj súvisiaci výrok o náhrade škody z jeho pohľadu. A čo sa týka toho poškodeného, jeho odvolanie môže smerovať len vo vzťahu k výroku, kde nebol úspešný. To znamená vo vzťahu, kde bol odkazaný na civilné sporové konanie. To znamená, nie je možné, aby odvolanie, ktoré by podal prípadne vo vzťahu, ktorom bolo úspešný, by v tomto prípade nemohlo byť procesne úspešné. Takže v tomto prípade bavíme sa len o tom výroku o náhrade škody alebo celkovo aj o tom výroku?
Je tam, spomenul som aj to odvolanie obžalovaného, teraz povedzme si, namodelíme si príklad, že odvolanie uzavriete obžalovaného nedôvodné.
Ano.
A teraz sa zaoberáte odvolaním poškodeného. Čo tam zisťujete? Podal proti výroku o náhrade škody.
No od začiatku, ak bola včas priznaná náhrada škody, tiež by som pozval, či bola vtriadne a včas uplatnený na vieru na náhradu škody.
Znamená?
Do skončenia prípravného konania musí byť riadne vyčíslený, alebo teda nejaký, alebo teda aj podľa aktuálnej judikátory postačuje, ak odkáže na znalecký posudok, kde je to obodované a vystavená konkrétna suma, povedzme pri bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia. Myslím, že takto som sa s tým aspoň stretol, že postačuje aj nejaký odkaz na určitú listinu, je to konkrétne vyčíslené.
A teraz už máte to prezreté, zistili ste takéto niečo a teraz aké možnosti máte, alebo čo by prichádzalo do úvahy, aká forma rozhodnutia?
No pokiaľ to odvolanie nie je dôvodné zo strany obžalovaného, pokiaľ by tam nebolo ďalšie odvolanie.
Poškodené, už zostaňme len pri poškodenom.
Viem, ale som chcel to premostiť s tým, že pokiaľ by to odvolanie neboli dôvodné ani jedno, ani druhé, tak by tam prichádzala do úvahy forma uznesenia.
Áno.
V prípade, ak by som musel ten výrok zrušiť, či to má formu v rozsudku alebo uznesenia, sa asi pýtate, predpokladám. Zamyslím sa nad tým, lebo som sa nad tým aj zamýšľal, poviem pravdu. Pokiaľ mením niektorý výrok o... Ja si skôr zastávam, myslím, že by bolo potrebné rozhodnúť formou rozsudku s tým, že keď už len kvôli tomu, ak to poviem na to najjednoduchšom prípade, keď môžem, pokiaľ by, hovorím to v prípade, pozrel by som si judikátu k tomu, len momentálne skoro zastávam názor, že by malo ísť rozhodnutie formou rozsudku. To prvé, čo ma napadne ešte ako sudcu do nedávna okresného súdu, je, že pokiaľ by som aj rozhodol rozsudkom a mám rozhodnúť uznesením, nezaložím žiadnu vadu dovolaciu, ktorá by to spôsobila. To bolo asi to prvé, čo ma napadne. To znamená, že ak by som aj mal rozhodnúť uznesením a rozhodným rozsudkom, nezakladám žiadnu nejakú zásadnú procesnú vadu. Ale myslím si, že by malo byť rozhodnuté vo veci rozsudkom len s dohľadom toho, že je potrebné zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa, keďže keď mením rozsudok, mal by som to robiť rozsudkom. Ale to bolo to na prvú, čo som povedal.
A tu len taká podotázočka, že ak by toto odvolanie poškodeného obsahovalo aj časť, ktorá by smerovala voči výroku o vine?
Vo vzťahu k výroku o vine, myslím, že tam je explicitne uvedené pri odvolacom konaní, že poškodený je oprávnený podať odvolanie len vo vzťahu k výroku o náhrade škody. Ja som to riešil zhodou okolností asi 2 mesiace dozadu, som mal namietnuté v konaní procesný postup poškodeného vo vzťahu k otázkam smerujúcim k výroku o vine. Z judikátory, ktorú som sa ja dočítal, je, že poškodený je oprávnený vyvinúť procesnú iniciatívu vo vzťahu k výroku, ktorý sa priamo týka. Vo vzťahu k výroku o vine, tento výrok sa priamo týka, vo vzťahu k výroku o treste, tento sa netýka vôbec, vo vzťahu k obžalovanému. Takto som to myslel, myslím, že to vyplýva z judikátory najvyššieho súdu aj. Avšak rozhodnutie týkajúce sa oprávnenia podať odvolanie, myslím si, že špecificky upravujú, že poškodený môže podať odvolanie len vo vzťahu k výroku o náhrade škody. Čiže tam je lex specialis, podľa môjho názoru, ak si správne spomínam.
A ak by teda uvádzal aj takéto výhrady, ale zároveň by namietal aj výrok o náhrade škody?
Výrok o náhrade škody, ak je namietaný, tak tieto obsahové výhrady samozrejme sú súčasťou jeho odvolania.
Preskúmali by ste.
Výrok o náhrade škody by som preskúmal.
Ďakujem, to je z mojej strany všetko.
Neviem, či som zachytila správne vašu odpoveď. Pokiaľ ide o rozhodnutie odvolacieho súdu, čo do výroku o náhrade škody, pokiaľ by bol vadný len tento výrok, môžete ako odvolací súd vec vrátiť na ďalšie konanie súdu prvého stupňa?
Zamyslím sa, ale mám pocit, že nie. Musím si to ešte premyslieť.
Tak premyšľajte.
Skutkový stav bol v tomto prípade ustálený správne, logicky. To znamená,
byť ustálený správne. Ja sa pýtam na situáciu, kedy máte za to, že okresný súd v niečom pochybil a je potrebné ešte buď doplniť dokazovanie, ale máte za to, že okresný súd nerozhodol správne a chceli by ste to teda zrušiť a vrátiť. Áno, chceli. Otázka je, pripúšťa takúto možnosť zákon alebo nie? Alebo musíte sa uberať iným spôsobom?
Vo vzťahu k výroku o náhrade škody,
Iba to je vadné, áno, to, tak si povieme, vina správna, trest správny a máte za to, že teda výrok o náhrade škody nie je správny. Aké formy rozhodnutia odvolacieho súdu prichádzajú do úvahy a či je možné aj zrušiť a vrátiť vec okresnému súdu len v tejto časti a aby ešte okresný súd niečo dovykonal a rozhodol až potom.
No, logicky tento výklad, že možné vrátiť vec, zrušiť a vrátiť vo vzťahu nároku na náhrade škody, si myslím, že musí byť prípustný, lebo tie vady môžu byť rôzne. Toho len výklad, neviem to doslova uviezť, ale mám pocit, vychádza mi to z logiky veci. Čiže jedno z možné sa môže mýliť, ale mám za to, že odvolací súd môže v rozsahu výroku náhrade škody zamyslím sa nad tým. V rozsahu toho, ako bol odkázaný, jemu bolo priznané nárok na náhradu škody, ktorý nenamieta odvolaním a vo zvyšku bol odkázaný na civilné mimosporové konanie. Buď teda dospejem k záveru, že ten výrok o náhrade škody mám priznať, alebo by som logicky, keďže ten výrok je sporný, v takom prípade by som to rozhodnutie ponechal odkaze na civilné sporové konanie.
Dobre, ale môžete zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu? To je iba jedna otázka. Áno, nie.
No, ja si myslím, že je tu tam možnosť. Nie?
Dobre, tak nie je. Dobre, takže skúsime, lebo správne som teda nezachytila tú odpoveď na tú otázku pána kolegu. Dobre, pokiaľ ide o váš motivačný list a váš životopis, tak ma tu zaujali dve veci. Píšete tu, že pokiaľ ide o prácu na odvolacom súde, tak tu považujete pre svoju osobu za najvhodnejšiu pre ďalšie pôsobenie v oblasti justície. Akým spôsobom si to treba vysvetliť, že by ste teda chceli zotrvať na odvolacom súde a je to pre vás akože veľká výzva, alebo postupom času by ste sa chceli uberať aj ďalej, lebo toto je taká zaujímavá veta, ano. Tak to som chcela vedieť, že ako ste to mysleli.
Ja som tomu vždy riešim skôr stav, ktorý vznikne, ale v tomto prípade si myslím, že považujem to za profesnú výzvu a nejak za potrebu môjho osobnú kariérneho rastu. Osobne sa dnes to vidím tak, že nevidím vo vzťahu k mojej osobe reálnejší ešte ďalší rast. V tomto prípade chcel by som dlhodobo pôsobiť na odvolacom súde. Ak by som chcel nejakým spôsobom zvažovať svoj ďalší prípadný kariérny rast, skôr si myslím, že by som začal, že by som zvažoval popri práci možno nejakú akademickú kariéru, ale zatiaľ to nevidím reálnejšie na ďalší prípadný kariérny postup. Aspoň dnes, ako to tak vidím.
Dobre, a ešte tu si dá, medzi svoje vlastnosti ste tam dali takú zaujímavú vlastnosť, že odolnosť voči negatívnej verejnej mienke.
Ono to bolo...
Môžete to bližšie vysvetliť?
A tak ako v podstate, ako sudcovia okresného súdu Trnava sme boli konfrontovaní s niektorými konaniami, ktoré boli veľmi mediálne exponované. Takže v tomto prípade som tam získal, ja to volám, väčšiu mieru otrlosti vo vzťahu k tým niektorým konaniam, kde teda tá mediálnej pozornosti sa mi ušlo miestami dosť, aj viac ako by bolo príjemné. Ale v tomto prípade to beriem ako skúsenosť z minulosti, ktorá ma práve posunula ďalej s tým, že už teda, keď človek je konfrontovaný s tým, že musí operatívne riešiť veci a jednak zložité, a jednak v tomto prípade pri týchto veciach, ja tvrdím, že to nie sú veci zložité, ale že sú to skôr veci dezinterpretované, to je správnejší výraz, by som povedal. To znamená, že v tomto prípade nejakým spôsobom som, myslím si, že chytil, ako to povedať tak ľudovo, v niektorých hľadoch hrošiu kožu.
Dobre, ďakujem pekne. A pokiaľ ide o odbornú otázku, ja by som mala otázku, pokiaľ ide o situáciu, tak si predstavme, že na okresnom súde pôsobia dvaja sudcovia, ktorí sú zaradení na trestný úsek a jeden sudca, ktorý je na začiatku vec mu pridelená náhodným výberom, zistí, že je teda zaujatý, podá námietku zaujatosti, odvolací súd rozhodne, že je teda zaujatý a teda správne teda nemá rozhodovať vec. Vec sa vráti na okresný súd. Akým spôsobom by mal okresný súd postupovať vo veci, čo sa týka pridelenia veci novému sudcovi, alebo ako, ako by ste riešili túto situáciu? A či vôbec môžete, keby ste videli pochybenie, ako odvolací súd nazerať na túto vec?
No, v zásade to riešia všetky rozvrhu práce, aspoň tie, ktoré som zaregistroval. Ono to v podstate je riešené, myslím, že aj spravovacím poriadkom, že v prípade vylúčenia sudcu by vec mal byť pridaná na hodný výber milovému sudcovi, pokiaľ je ten konkrétny sudca vylúčený. S tým, že ten samozrejme prestuduje vec, ak je dôvod vylúčenia, tak je možné postupovať takým istým spôsobom, ako postupoval sudca prvých poradí. Pokiaľ by tá vec bola nesprávne pridelená sudcovi, a bavíme sa teraz napríklad o tom, že ide o konanie T, to znamená veci, kde sa predpoklad skončí trestným rozkazom alebo rozsudkom, ide o vadu, ktorá v prípade, ak by bola vec nesprávne pridelená, to znamená rozhodoval by nezákonný sudca alebo nezákonne obsadený súd, je to dôvod pre zrušenie veci podľa paragrafu 316, odsek 3, myslím.
To znamená, že prihľadali by ste exofo, áno?
Myslím, že je tam tá povinnosť.
Dobre, ale ešte by som vás poprosila odpoveď na otázku. Je možné vec prideliť druhému sudcovi v poradí bez ďalšieho náhodného výberu? To znamená, že boli by ste vy, bol by kolega, vy by ste bol vylúčený. Môže okresný súd urobiť to, že automaticky pridelí vec na rozhodovanie kolegovi?
Zastupujem sudcovi?
Nie, kolegovi, ktorý nie je vylúčený vo veci. Ste dvaja.
Áno.
Jeden je vylúčený, druhý nie je.
Tam musí byť náhodný výber v takom prípade. Vždy. Aj.
Čiže náhodný výber by ste považovali, teda nesúhlasili by ste s tým, že náhodný výber je potrebné zachovať len pre prvý krát, pre prvé pridelenie veci, aj pre druhé. Áno, vždy.
Vždy, podľa mňa vždy.
Dobre, a ste dvaja, ktorí pôsobíte na trestnom úseku. To znamená, že podľa vášho výkladu by nebol náhodný výber, áno, lebo tam zostal jeden nezaujatý sudca. Aký by mal byť ďalší postup vo veci?
No, v takom prípade by v prvom rade musel, podľa môjho názoru, mal by túto vec ošetrená minimálne rozvojom práce. To znamená, mal by tam niekto nastúpiť, vždy by mal byť dvaja. Nemusel by to byť nevyhnutne sudca, ktorý by bol zadlený na trestný úsek. Môže to byť uriešené tak, že v podstate ten výber je medzi vždy náhodný medzi dvoch sudcov, ale aby nebola pravdepodobnosť vyššia ako 50%, tam nemôže náhodný výber.
Dobre, ale rozvrh práce hovorí, že trestné veci môžu vybavovať len títo dvaja sudcovia, áno?
No, ak by to nebolo takto, tak je to potom tak v takomto prípade si viem predstaviť, že by tá vec musela byť odňatá a prikázaná inému súdu. Lebo náhodný výber musí byť zachovaný podľa mňa vždy. To je mini vyplýva z judikatúry ústavného súdu, aspoň podľa mňa teda.
Čiže by ste žiadali, aby vec bola pridelená, odňatá a pridelená inému súdu? Z dôvodu, že sú vylúčení sudcovia, ktorú môžu vo veci konať?
Ono to v podstate nie je takto. Nie je to dôvod vylúčenie niektorých sudcov, nie je dôvod na delegáciu veci. Ale na druhej strane tam prichádza do úvahy konflikt dvoch ustanovení. V tomto prípade si myslím, že právo na zákonného sudcu a na náhodný výber nie je možné nejakým spôsobom obísť. To znamená, tam by muselo byť riešené to buď, ak to nie je riešené cez rozvrh práce, tak nejakým spôsobom je tam potrebná zmena toho rozvrhu práce. Neviem, či to dá opatrený predsedu súdu alebo nejakým iným spôsobom. Náhodný výber skrátka musí byť vždy. A tam by som nepovedal v tomto prípade vôbec nikdy. Ale myslím si, že tá situácia nenastala minimálne potom, ako bola v rámci súdnej mapy zväčšené obvody súdov. Tam nie, myslím si, že nie je žiadny súd, kde by bol len dvaja sudcovia na trestnej agende v súčasnosti, pokiaľ viem o tom.
Dobre, z mojej strany všetko ďakujem.
Ďakujem. No, pán kolega, vy ste boli teda na okresnom súde, teraz ste na krajskom súde, pracujete v Senáte. Ako vnímate túto zmenu?
Zo začiatku to bolo také trochu iné, lebo v podstate každý, kto sme pôsobili na okresnom súde, je zvyknutý sám na seba, na tom, že keď sa vyskytne nejaký problém, tak je, v prvom rade to je nevyhnutné riešiť. Na okresnom súde vám Senát veľmi nepomôže, takže tam je zložený z laických prísediacich, hoci ja som mal aj to šťastie, že som mal aj pána prísediaceho, ktorý bol bývalým sudcom, ale v zásade je to riešené skôr tak, že ak máte niečo, musíte ten problém riešiť sám. Tuto v podstate musíte identifikovať potenciálne problémy a predostrediť Senátu v rámci buď aj kurzov, alebo teda neverejných zasadnutí. Čiže je to viazanosť najmä časová. To znamená, človek sa musí prispôsobiť jednotlivým zasadnutiam. Nie je to o tom, že kedy chcem, kedy si nariadím nejaké buď štúdium spisu, alebo štúdium judikatúry, literatúry k tomu. No, to znamená, je to prispôsobený sa na druhej strane, je to také konkrétnejšie. V podstate, keď sú vaše názory konfrontované s odbornými názormi niekoho ďalšieho, tak aj vás to nutí ísť do hĺbky veci v rámci tej argumentácie a v rámci, prípadne ak nerozumiete tej problematike, čo sa niekedy stane samozrejme, tak je potrebné si k tomu niečo doštudovať, pretože asi hypotetizovať na niečím, čo nemám poriadne naštudované, by bolo aj voči tomu senátu nefér. Takže...
Čiže vyhovuje vám tá práca v senáte a to, že v podstate ste vultán, ste člen senátu, to vaše rozhodnutie prechádza ešte očami a rukami niekoho iného, a teda to je predsedu senátu. Vyhovuje vám tento spôsob?
V tejto etape pre mňa ešte stále zmena, ale v rámci myslím si, že som s tým dobre uzrozumený a dobre prispôsobený, čo však ale do budúcna by som samozrejme mal nejakú ambíciu stať minimálne predsedom senátu, to si myslím, že asi každý z nás.
Dobre. A ako funguje tá práca v senáte, respektíve zaujíma ma verejné zasadnutie, porada senátu, hlasovanie senátu?
V rámci senátu u nás konkrétne v senáte 5. to prebieha takým spôsobom, že verejné zasadnutia sú vytýčené v zásade na štvrtok, to znamená rekurzy prebiehajú v stredu. Nebudem hovoriť o väzobných veciach, tie sú samozrejme mimo poradia niekedy, keď to je nevyhnutné. S tým, že v podstate ten sudca, ktorý si vec spravodajcuje, si ju prvýkrát naštuduje logicky, keď je vytýčený termín.
Ale zaujíma ma skôr už potom v prípade, keď máte verejné zasadnutie a je prerušené verejné zasadnutie za účelom porady senátu. Kto je pri tej porade senátu prítomný?
Členovia senátu a zapisovateľ.
Môže byť aj niekto iný?
Pokiaľ by tam, myslím, že pokiaľ by mu senát umožnil, myslím, že predseda senátu môže umožniť niekomu ďalšiemu, ale nestredol som sa s tým účasť.
Napríklad vyšší súdny úradník môže byť na porade senátu?
Myslím si, že je tam také ustanovenie zákona, ktoré umožňuje udeliť výnimku, lebo v podstate ten vyšší súdny úradník niektorých prípadov to rozhodnutie píše. Čiže myslím, že senát môže umožniť prítomnosť a myslím, že je tam vyslovene uvedené, že predseda senátu v takomto prípade
vie
umožniť.
Čiže to ešte ako keby také ďalšie rozhodovacie činnosti alebo teda súhlasu predsedu senátu?
Myslím si, že samostatné na porade senátu vyšší súdny úradník nie, ale v rámci nejakej výnimky ten prístup tam je možný.
OK. A ako prebieha hlasovanie?
Hlasovanie s tým, že služobné najmladší by mal, teda hlasuje ako prvý, s tým, že predseda senátu hlasuje ako posledný. To znamená, že v prípade... V môjom konkrétnom prípade je to tak, že hlasujem ako prvý, pretože som služobný najmladší, aj teda vultán.
A čo v prípade, že nesúhlasíte s väčšinovým názorom senátu?
V takom prípade sa môj právny názor obsiahne do zápisnice o hlasovaní, kde si ho nejakým veľmi stručným spôsobom, keď vyjadrím a zaprotokolujem a som tým pádom aj oprávnený, okrem teda pomeru hlasovania, ktorý sa nevyhnutne uvádza nejakým spôsobom v rámci textu rozhodnutia koncipovať nesúhlasné stanovisko. Pôvodne som si myslel, že člen senátu, ktorý by sa nestotožnil s väčšinovým názorom, je nevyhnutné, aby koncipoval priamo doslovne textáciu toho výroku, ako by mal správne znieť. V skutočnosti to prebieha skôr tak, že jednoducho je to vyjadrené v nejakej všeobecnejšej forme. To znamená, ak by som mal nemusím to skrátka textovať do každého písmenka, prípade a výroku o treste napríklad.
Môžete si to aj pripojiť potom k rozhodnutiu?
To svoje stanovisko som upravený tým pádom aj nejakým spôsobom.
Stalo sa vám na okresnom súde niekedy, že by vás prísediaci prehlasovali?
Stalo.
A kto písal potom to rozhodnutie?
Ja.
Prešlo krajským súdom?
Krajský súd dal zapravdu mne v tom prípade.
Jaj. OK. Dobre, aký máte ešte názor na obiter dictum v rozhodnutiach?
Obiter dictum je v rámci rozhodovacej činnosti súdov vyššieho stupňa, prevyššieho stupňa nezáväzný. Na druhej strane je to veľmi dobrý argumentačný nástroj a je to aj nejaký vhodný doktrinálny výklad, dajme tomu pre súdy nižšieho stupňa. Ja osobne som používal v rámci svojej rozhodovacej praxi veľmi často, veľmi vytýkané, že až príliš často, s tým, že som v podstate niekedy tie právne názory potom mal skôr tendenciu, aby som ich nevytrhal z kontextu. A pretože ja som bol skôr ten typ, ktorý do rozhodnutí na prvom stupni tých citácií používal pomerne väčšie množstvo. Potom som sa niekedy čelil tomu problému, aby to potom nerobilo to rozhodnutie až neprehľadným. Mm-hmm. Preto som to musel dodatočne filtrovať. Ale to obiterdiktum, ja sám som názoru toho, že je to veľmi vhodné, je to veľmi účelné a je to veľmi dobré aj pre nejakú tú edukatívnu činnosť do budúcna pre tých sudcov nižších stupňov.
Myslíte, že nie je dôležité vyskytnúť v rozhodnutí, akože to, čo chcem povedať, že musím ešte istým spôsobom nad rámec niečo k tomu dodať?
No, pokiaľ sa to dá, tak je to veľmi vhodné, ale nevždy sa to dá. Aspoň takouto formou je to podľa mňa veľmi dobré z môjho uhla pohľadu.
Dobre, a už moja taká posledná otázka. Aký by bol prínos, najväčší prínos pre tento krajský súd, keby ste sa vystali sudcom krajského súdu?
Ja myslím si, že som pomerne, aspoň mi tak je hovorené, že som pomerne zapamätateľný v rozsahu môjho písomného prejavu. To znamená, ja som skôr ten typ človeka, ktorý ten jeho písomný prejav je nielen zapamätateľný, ale podľa môjho názoru je dostatočne idúci do hĺbky a snažím sa tam vysvetľovať nielen svoje názory, keď sú zložitejšie názory jednotlivo, ale aj zároveň nejakých súvislostí. A to znamená, mám skôr tendenciu povedzieť na nejakú myšlienku všeobecne a pokiaľ je to potrebné, tak ju rozvádzať do detailov. Snažím sa to robiť tak, aby tie rozhodnutia neboli veľmi kazuistické, ale myslím si, že práve tie moje rozhodnutia majú ten potenciál nejakým spôsobom prispieť minimálne diskusie o niektorých právnych problémoch. Mám taký zapamätateľný písomný prejav.
Čiže váš písomný prejav by bol tým najväčším prínosom? Pre
a samozrejme, právne názory, každý z nás je z nejakého prostredia, každý z nás bol formulovaná nejaká minulosť. Na okresnom súde Trnave sme mali niektoré veci zložité, niektoré veci ťahle, niektoré veci, ktoré nás konfrontovali do situácií, ktorá nebola riešená judikatúrou, to znamená, naučili sme sa operatívnosť a to v podstate bude obsahom práci kdekoľvek, nielen na prvostupňovom súde, ale na dôvodcom.
Dobre, tak mi stačí, ďakujem
veľmi pekne.
Ďakujem za slovo. Ja by som začal od toho, čo tu odznelo opakované v súvislosti s tým právoplatným výrokom o vine, neprávoplatným výrokom o treste. Opakované ste sa bavili o tej verzii, ktorá otvára výrok o vine, respektíve tom právnom názore. Ste spomenuli uplatnenie dovolacieho dôvodu.
Áno.
Zmena zákona je ktorý dovolací dôvod podľa vás?
Ono to dovolací dôvod explicit verbis nie je žiadny. Ono to bolo podradené podľa ustanovenia paragrafu 370 odsek 1 písmena, teraz presne neviem, ktoré písmeno.
Čo obsahovo, keď ho viete vymaziť?
Myslím, že to bolo písmeno H, ak ma pamäť neklame, ale nie som si tým úplne 100% istý. Čítal som to nejaké 2 mesiace dozadu s tým, že obsahovo teraz mi to práve vypadlo, takže nie som si úplne presne istý, že by som vám to vedel vymedziť slovne. Ten článok doktora Šamka publikovaný na právnych listoch sa tomu venoval pomerne obsiahlejšie, s tým, že viem, že to bolo obsiahnuté v niektorých našich rozhodnutiach, respektíve transkribované. Nevyťahnem. Doslovné znenie dohľadcí dôvodov, bohužiaľ.
No, nemusíte doslovné len obsahovať, ktorému, teda keď už tá zmena zákona sa subsumuje pod niektorý dohľadcí dôvod, máme tam asi jeden, ktorý sa mal na mysli.
Je správne práve posúdenie? Myslím, že to by to nás asi z toho mi to vychádza najviac.
Čiže zmena zákona je chyba právneho posúdenia?
No, takto to bolo interpretované. Mne sa zdá, že to nemôže byť chyba právneho posúdenia práve z toho dôvodu, že v čase, keď bolo výrokovine ustálený, tak ten právny názor je správny. Pozastavenie účinnosti zákona v tomto prípade podľa mňa nemá za následok to, že všetky tie rozhodnutia vyhlásené počas toho, keď bola pozastavená účinnosť novely, ktorá bola dodatočne teda konštatovaná v prevažnej časti ako ústavná, by mal kreovať tento dovolací dôvod. Je samozrejme, všetci asi vieme o tom, že niektoré súdy postupovali k tomu tak, že prerušovali trestné stíhania, čo mal dôsledok teda za aj okrem iného prepúšťanie osob z väzby. Ale toto nebola rozhodovacia činnosť Krajského súdu v Trnave. Myslím, že kolegovia z Trenčína takto postupovali. Neviem, či len teda. Okay.
Ako pristupujete aj k výkladu dôvodu zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa vrátenia veci 321 písmeno C? Či nesprávnosť skutkových zistenia potreba vykonať ďalšieho dokazovania alebo zopakovať dôkazy?
Ono v podstate tento dôvod je potrebné vykonať ďalšie dôkazy s tým, že tento odvolací dôvod sa chápe pomerne široko aj to s poukazom na práve naopak reštriktívny výklad v paragrafu 240 odsek 3 a následovné. To znamená, že v tomto prípade, ak teda poviem asi konkrétne z judikatúry Krajského súdu v Trnave, skoro vyplýva to, že pokiaľ je navrhnutý niektorý dôkaz v priebehu konania, je skôr tá tendencia podľa 240 vykladať reštriktívne a tento dôkaz pripustiť. Preto v prípade, ak je navrhnutý niektorý dôkaz a tento dôkaz je odmietnutý a podľa názoru odvolacieho súdu ide o nesprávne odmietnutie dôkazu. Alebo môže ísť napríklad aj o dôkaz, ktorý sa objavil v odvolacom konaní samozrejme a nie je účelné tento dôkaz vykonať. Väčšinou sa to týka napríklad svedka, ktorý nie je úplne účelné vykonať na verejnom zasadnutí Krajského súdu. Z tohto dôvodu teda môže byť rozsudok zrušený podľa paragrafu 321 odsek 1 písmeno C. Je potrebné skrátka doplniť niektorý dôkaz, ktorý nie je účelne vykonaný na verejné zasadnutie.
A skôr by ma to ešte zaujímalo vo väzbe na základné zásady, a teda povinnosť vykonávať dôkazy primárne, teda ako keby zodpovednosť za spravodlivé rozhodnutie bola prenesená na OČTK, ktoré sú povinné vykonávať dôkazy v prospech a neprospech, tak aby súdy umožnili spravodlivé rozhodnutie. Pričom toto sa vracia súdu.
Áno, ale na druhej strane tá vláda prípadné postupu orgánu činy v trestnom konaní po podaní obžaloby orgány činné v trestnom konaní sú v podstate v plnom rade, logicky to policia a prokurátor, ale prokurátor je pánom toho prípravného konania. To znamená, v zásade súd má ingerenciu nejakým spôsobom veľmi obmedzené zasahovať do toho, čo je priebehu prípravného konania. Reálne, ak to nie je väzobná vec, tak to prvýkrát vidí až v niektorých prípadoch, ak je podaná obžaloba. To znamená, ak sú podané námietky voči obžalobe, je možné tú vec zrušiť, ale iba v prípade tých úvodcovka neokatejších pochybení v prípravnom konaní.
Nie, tak som to myslel. Je tam zodpovednosť súd môže vykonať aj navrhnutý dôkaz. Ale v zásade tá priorita je cez základné zásady trestného konania prenesená na organičné trestné konanie, ktoré sú zodpovedné za to, aby vykonávali dôkazy tak, aby súdu umožnili spravodlivé rozhodnutie. Skôr v tejto väzbe, pretože keď zrušíte a vrátite vec a prikážete vykonať úkony,
áno,
tak to už robíte ale vo vzťahu k súdu, nerobíte vo vzťahu k prokurátorovi.
Áno, väčšinou sa to teda logicky bude týkať dôkazov asi obhajoby, predpokladám, lebo v prípade, ak veľmi skôr sa odmietajú dôkazy, respektíve skôr sú dôkaz na iniciatíva zo strany obhajoby, samozrejme je možné odmietnúť dôkazy zo strany prokuratúry navrhnutý, ale z hľadiska tej periodicity pôjde asi častejšie o dôkazy, ktoré navrhla obhajoba. A pokiaľ ide o nejaký konkrétny príkaz vykonať konkrétneho dôkazu, je možné tam postupovať viacerými spôsobmi. Je potrebné, pokiaľ by sa tam objaví nejaký dôkaz v odvolacom konaní, je možné v súdu prvému stupňa skôr povedať aj sa z tých dôkazov vysporiada, to znamená buď neho vykoná, alebo nech patrične odvolní, prečo odmieta. Pokiaľ by ten súd už ten dôkaz odmietol a je potrebné ho vykonať, tak v takom prípade už si myslím, že ten právny názor, že ten dôkaz by mal byť vykonaný, je na mieste vysloviť. Inak je to samozrejme v prípade, ak ten dôkaz vyskočí, ľudovo povedané v odvolacom konaní. V takom prípade si myslím, že nemusím explicitne uviesť, či ten prvostupňový súd má dôkaz vykonať alebo má odmietnúť, ale musí sa s ním vysporiadať.
Dobre, opýtam sa inak. Viete si predstaviť uplatnenie tohto dôvodu zrušenia a vrátenia veci aj z iného dôvodu ako nevykonanie navrhnutého dôkazu?
Tamto naráža na princíp podľa môjho názoru tam naráža na zásadu rovnosti zbraní, kde by to mali byť prvom rade strany. Ja si viem teoreticky predstaviť uplatnenie čo viete, tohto princípu, ale skôr by som bol za to, aby sa tento výklad smeroval v prospech obžalovaného a nie v prospech prokuratúry.
Okay. Viazanosť prvostupňového súdu právnym názorom a povinnosť vykonať úkony alebo vykonať dokazovanie. Viete nájsť tam nejaké limity? Čo je právny názor, čo už právny názor nie je?
Previazanosť právnym názorom je v tom zmysle skôr podľa môjho názoru koncipovaná. Ja to viem povedať teraz z praxe skôr rozhodovacie činnosti sa na tú, kde pôsobím, kde tá právna prax je skôr taká, kde nejakým kazuistickým spôsobom nehovorí prvostupňovému súdu, čo konkrétne má uviesť. Môžeme napríklad nejakým spôsobom povedať, že hodnotenie dokazovania je zlé, ale nemôžeme vyslovene explicitne povedať, že na základe týchto a týchto skutočností musíš nevyhnutne dospieť tomu a k tomu takému a takému právnemu názoru. Z tohto dôvodu by to bolo tým pádom porušenie zásady voľného hodnotenia dôkazov. S tým, že ten právny názor skôr by som smeroval výhradne v rozsahu tých argumentov, ktoré sú uplatnené v podanom odvolaní. To znamená, išiel by som striktne po texte podaného odvolania a reagoval by som na jednotlivé konkrétne argumenty. Asi by to bolo jednoduchšie vysvetliť na konkrétnom prípade, ako skôr všeobecne. Neviem, možno konkrétne, ak máte nejaký príklad, skôr tam by som povedal.
Ďakujem. A potom ešte váš názor na polemiku v rozhodnutiach, teda medzi súdom nižšieho stupňa a vzťahu k súdu vyššieho stupňa.
Stretol som sa s tým. Ja osobne som sa do nejakej extra zásadnej polemiky nepúšťal s tým, že skôr som zastanca toho, pokiaľ by som to mal za to, že to rozhodnutie je nejakým spôsobom hrubo nesprávne, tak by som zisťoval, či mám nejakým spôsobom v úvodzovkách presne uvedené, akým spôsobom mám postupovať, čiže či je tam vyslovený záväzný právny názor. Ak tam nie je vyslovený záväzný právny názor, ale niečo mi tam naznačuje nadriadený súd, to znamená, ak je mi povedané, toto mám zvážiť ešte raz, ale nie je tam vyslovený nejaký konkrétny právny názor, postupoval by som v zmysle svojho právneho názoru, pokiaľ by som mal za to, že aj po doplnení tých dôkazov, povedzme, ktoré tam sú, alebo vo zvážení ďalších kritérií, je to dôvodné. V prípade, ak by som videl, že je tam vyslovený určitý právny názor, s ktorým by som nesúhlasil, ja som sa s tým vysporiadal tak, že jednoducho vyslovene striktne formulácia, takto je záväzný právny názor, podľa tých a tých ustanovení som viazaný právnym názorom nadriadeného súdu a v zmysle právneho názoru od nadriadeného súdu je hodnotenie dokazovania takéto. Možno to vznie tak, že som si umyl ruky nad nejakým problémom, ale mám za to, že ten názor jednoducho musím rešpektovať, aj keby som sa s ním nejakým hrubým spôsobom nestotožňoval.
Ďakujem. A ešte posledná otázka v rámci predpokladov osobnostných. Čo ste si niečo naznačili? Z pohľadu vášho posledenia na krajskom súde, čo vy považujete za svoje pozitívum a čo za negatívum prípadne?
Z hľadiska môjho pôsobenia na krajskom súde, z hľadiska tých pozitívnych aspektov, ja si myslím, že to pôsobenie na krajskom súde mi rozšírilo obzory minimálne v rozsahu tých nárokov na rozhodnutie, ktoré boli svojho času na prvom stupni, s tým, že som pochopil princípy samozrejme odvolacieho sťažnostného konania. A vzhľadom aj na práve tú koncepciu odvolacieho a sťažnostného konania, ktorá je zameraná skôr, už nie tak široko ako na okresie, ale skôr užšie na právne problémy, tak mi odbudli, metaprávne problémy, to znamená nejakým spôsobom práve organizáciu tých úkonov, ktoré sudcovia na okresnom súde máme rady najmenej, to znamená materiálne zabezpečenie hlavného pojednávania, pojednávacie miestnosti, termíny a tak ďalej. To v tomto prípade toto odpadlo úplne a musím povedať, že to nie je to žiadna škoda z môjho uhla pohľadu. A čo sa týka nejakým spôsobom negatív, tak v tomto prípade Vždy je to taký prvotný šok, keď človek príde z nejakého prírodne samostatného rozhodovania do Senátu, kde teda keď prichádza na krajský súd, tak prichádza k služobne skúsenejším kolegom, ktorí to majú odsúdeného veľa viac ako on. Je to aj tá argumentácia musí byť kvalitatívne na lepšej úrovni ako keď je vedené hlavné pojednávanie na okresnom súde Trnava. Takže v tomto prípade bolo to nejakým spôsobom pre mňa zmena. A bolo to aj zmena prostredia. Ja som pôsobil na okresnom súde Trnava 12 rokov, dajme tomu. To znamená, že nebol som nejaký zvyknutý na nejaké iné prostredie. A to mi chvíľu trvalo, kým som si nejakým spôsobom zvykol na iný kolektív, na iné prostredie. Ale myslím si, že už po tom pol roku tam nevznikajú nejaké zásadnejšie problémy.
Ja tam Bechmann nedostalším.
Všetko? Dobre. Takže ukončujeme túto ústnu časť a môžete teda odísť a počkajte potom na výsledok.
Či čakáme na výsledok?
Čakáte na výsledok. Kolega už odpovedal.
Áno.